tika apturēts Lexus markas transporta līdzeklis, kurā atradās pārbaudāmās personas. Tika veikta automašīnas apskate, kuras laikā tika konstatēts nereģistrēts šaujam ierocis un munīcija. Kratīšanas pasākumi turpinājās arī personu dzīves vietām, kurā tika atrastas narkotiskās un psihotropās vielas. Jāsaka, ka dzīvoklī tika atrastas arī būtiskas ieroču sastāvdaļas, aizdomās par narkotisko vielu neatrāto izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārdošanu. Pēc krimināla procesa 264. Panta tika aizturēta dzīves personas. Tas ir 1983. Gadā dzimis vīrietis un 1988. Gadā dzimis sieviete. Svarīgi ir tas, ka vīrietis jau iepriekš bija nonācis policijas spēkā kā organizētas noziedzības pārstāvis, kurš bija iesaistīts sevišķi smaga noziegumā, jeb pasūtījums atkarības lietā. Šobrīd policija skaidro arī personu saistību ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem, un tuvākajā laikā tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu aizturētajām personām.